Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Уара.
Сегодня, 1 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον μάρτυρα Ουάρο.
Святой жил в Египте на рубеже 3 и 4 веков. Он был военачальником и верил во Христа. Во время гонений на христиан Уар, не страшась наказания, посещал в тюрьме единоверцев. Он приносил узникам пищу, перевязывал их раны и ободрял. Однажды в тюрьму после пыток доставили 7 христианских священников. Всю ночь воин проговорил с мучениками. На следующее утро осужденных повели на казнь. Уар добровольно присоединился к заключенным и вместе с ними принял мученическую смерть.
Ο Άγιος έζησε στην Αίγυπτο στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Ήταν στρατιωτικός ηγέτης και πίστεψε στον Χριστό. Κατά την διάρκεια των διωγμών, ο Ουάρος, μην φοβούμενος τα βασανιστήρια, επισκέπτηκε τους χριστιανούς στην φυλακή. Έφερε φαγητό στους κρατούμενους, έδεσε τις πληγές τους και τους ενθάρρυνε. Μια φορά, 7 χριστιανοί ιερείς οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά από τα βασανιστήρια. Ο Άγιος μιλούσε με τους μάρτυρες όλη τη νύχτα. Το επόμενο πρωί, οι καταδικασμένοι οδηγήθηκαν στην εκτέλεση. Ο Ουάρος ενώθηκε οικειοθελώς με τους ιερομάρτυρες και μαρτύρησε μαζί τους.
4 Νοεμβρίου, в юлианском православном календаре празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Это торжество связано с событиями времени, которые историки назвали смутным. Тогда, на рубеже 16 и 17 веков, часть России вместе со столицей была захвачена польскими интервентами. По призыву святейшего патриарха Ермогена, русский народ встал на защиту Родины. В ополчение, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский, доставили из Казани чудотворную икону Пресвятой Богородицы. С этим образом, 4 ноября 1612 года ополченцы освободили Москву от захватчиков.
Στις 4 ноября, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η σεβάσμια εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Αυτή η γιορτή συνδέεται με τα γεγονότα της εποχής των Ταραχών, όπως την ονόμασαν οι ιστορικοί και οι ακαδημαϊκοί. Στην συνέχεια, στο τέλος του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα, μέρος της Ρωσίας, μαζί με την πρωτεύουσα, καταλήφθηκε από τους Πολωνούς εισβολής. Μετά από έκκληση του Αγιωτάτου Πατριάρχου Ερμογέννη, ο ρωσικός λαός σηκώθηκε για να υπερασπιστεί την ελευθερία της πατρίδας. Μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας παραδόθηκε από το Καζάν στην πολιτοφυλακή με επικεφαλή τον πρίγκιπα Δημήτριο Ποζάρσκι. Με αυτήν την εικόνα, στις 4 Νοεμβρίου, το έτος 1612, η πολιτοφυλακή απελευθέρωσε την Μόσχα από τους εισβολείς.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Гавриила Самтаврийского, преподобного Илариона Великого, апостола Иакова, брата Господня по плоти, а также чтит икону Божией Матери, именуемую «Всех скорбящих радость».
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Γαβριήλ του Σαμταβρίου, τον Όσιο Ιλαρίωνα τον Μέγα και τον Απόστολο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Επίσης, τιμά την εικόνα της Παναγίας, που ονομάζεται «Πάντων θλιβωμένων η χαρά».
По Григорианскому календарю сегодня, 1 ноября, церковь молитвенно вспоминает бессребреников Косму и Дамиана. Святые родились в 3 веке в Малой Азии. От матери-христианки они восприняли любовь к Богу и горячее желание служить ближним. Косма и Дамиан выучились на врачей и стали помогать людям. С больных они не брали никакой платы, соблюдая заповедь Иисуса Христа, даром получили, даром давайте. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые бессеребреники Косма и Дамиан, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 1η Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τους Αγίους Ανάργυρους, Κοσμά και Δαμιανό. Οι Άγιοι γεννήθηκαν τον 3ο αιώνα στην Μικρά Ασία. Από την χριστιανή μητέρα τους έλαβαν αγάπη για τον Θεό και διακαή επιθυμία να υπηρετήσουν τους άλλους. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός σπούδασαν γιατροί και άρχισαν να βοηθούν τους ανθρώπους. Δεν έπαιρναν καθόλου χρήματα από τους ασθενείς τους, τηρώντας την εντολή του Κύριου Ιησού. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώτε. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων Αναργύρων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Ανάργυροι Κοσμά και Δαμιανέ, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Луки, стихи с 5 по 15. Давайте его послушаем. Χαίρετε, στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 8ο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγέλιο, από τον 5ο έως τον 15ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Вышел сеятель. Сеет семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано. И птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать?» Да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терние — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
Είπε ο Κύριος την εξής παραβολή. Ευγήκε ο γεωργός δια να σπείρει των σπόρων του. Και ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά εις των δρόμων και καταπατήθηκαν και τα πτηνά του ουρανού τους έφαγαν. Αλλά έπεσαν εις πετρώδες έδαφος και όταν εφύτρωσαν εξεράθηκαν, διότι δεν είχαν υγρασίαν. Άλλοι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια και όταν φύτρωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν τελείως. Και άλλοι έπεσαν εις καλόν έδαφος και εφύτρωσαν και απέδωκαν 100 φορές περισσότερων καρπών. Ενώ έλεγε αυτά, εφώναξε: «Εκείνος που έχει αυτιά δυνα ακούει, ας ακούει». Οι μαθητέ του τον ερωτούσαν: «Τι σημαίνει αυτή η παραβολή?» Και εκείνος είπε: «Σας έχει δοθεί το να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, αλλά εις τους λοιπούς δίδονται με παραβολές, δια να κοιτάζουν, αλλά να μην βλέπουν, και να ακούν, αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει τα εξής: Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Εκείνοι που έπεσαν κοντά εις των δρόμων είναι οι άνθρωποι που άκουσαν. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από την καρδιά τους, για να μην πιστέψουν και σωθούν. Εκείνοι δε που έπεσαν εις το πετρώδες έδαφος είναι οι άνθρωποι που όταν ακούσουν δέχονται με χαρά το λόγον, αλλά δεν έχουν ρίζαν, προσωρινώς πιστεύουν και των καιρών της δοκιμασίας απομακρύνονται. Εκείνο που έπεσε στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν, εις των δρόμων τους συμπνίγονται από τας φροντίδας και των πλούτων και τας ειδονάς του βίου, και ο καρπός τους δεν οριμάζει. Εκείνο δε που έπεσε εις το καλόν έδαφος είναι εκείνοι που με καρδιά καλή και αγαθή ακούουν τον λόγον, τον διατηρούν και καρποφορούν με υπομονή. Μετέπειτα είπε δυνατά: «Αυτός που έχει αυτιά, ας ακούσει».
Криптографией принято называть науку, которая занимается интереснейшей вещью – как зашифровать информацию и обезопасить ее от прочтения нежелательными лицами. Криптография возникла еще в глубокой древности. Например, древнегреческий историк и полководец Полибий изобрел так называемый квадрат – таблицу с буквами и цифрами. Квадрат Полибия служил и системой кодировки посланий, и ключом для их дешифровки. Είναι συνηθισμένο να θεωρούμε ότι η κρυπτογραφία είναι μια επιστήμη που ασχολείται με το πιο ενδιαφέρον πράγμα, το πώς να κρυπτογραφεί κανείς τις διάφορες μυστικές πληροφορίες και τις προστατεύει από ανεπιθύματα άτομα ή εχθρικά κράτη ή ομάδες. Η κρυπτογραφία χρονολογείται στην αρχαιότητα. Για παράδειγμα, ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός και διοικητής Πολίδιος εφήρε το λεγόμενο τετράγωνο. Είναι πίνακα με γράμματα και αριθμούς. Μιλάμε φυσικά για το τετράγωνο το Πολυβίο και χρησιμεύε τόσο ως σύστημα κωδικοποίησης μηνυμάτων όσο και ως κλειδί για την αποκρυπτογράφηση τους. В Древней Руси были свои мастера криптографии. Их называли афени. Афени под прикрытием торговли мелким товаром занимались самым настоящим шпионажем. Они посылались князьями в земли своих конкурентов, и там выведывали разные тайны, а между собой говорили на специальном языке, так что сторонний слушатель диалог афений понять не мог. Иерархия Руси их туж декуштиш криптографуш, и опи итан маштерэш автиштиш техниш. Он амаштикан офении, и офении ασχολήθηκαν με την κατοσκοπία από το πρόσχημα της εμπορίας μικρών αγαθών. Στάλθηκαν από τους πρίγκιπες της Ρωσίας σε εχθρές χώρες και εκεί ανακάλυψαν διάφορα μυστικά τα οποία μοίραζαν μεταξύ τους με μια ειδική γλώσσα. Έτσι ένας ακροατής δεν μπορούσε να καταλάβει ή να κατανόησει τα λεγόμενα. Притча, которую рассказывал в течение земной жизни Христос Спаситель, тоже на самом деле является примером криптографии. Господь Иисус умышленно прятал глубокое духовное содержание за бытовыми образами. Взять хотя бы сегодняшний евангельский отрывок. Спаситель в нем рассказывает ученикам и собравшемуся вокруг народу притчу о сеятеле. «И провалешь пу ипе о Христосу сатирошту кожму, кататин ипиге жуиту, είναι επίση στην πραγματικότητα παραδείγματα κρυπτογραφία. Ο κύριο Ισού έκρυψε εξεπίτηδε ένα βαθύ πνευματικό περιεχόμενο πίσω από τι καθημερινέ εικόνε. Πάρτε, για παράδειγμα, το σημερινό απόσπασμα του Ευαγγελίου. Ο σατήρα στην σημερινή ανάγνωση λέει την παραβολή του σπορέω στου μαθητέ και στου ανθρώπου που συγκεντρώθηκαν γύρω του. Перед глазами слушателя предстает привычная картина. По полю идет крестьянин и разбрасывает семена пшеницы или какого-то другого злакового растения. Но прикоснувшись к образам, присутствующим в этой истории, мы начинаем чувствовать глубочайший смысл. Сеятель есть сам Сын Божий. Он разбрасывает по полю, сердцам человеческим, семена евангельской вести. Судьба посеянного слова разная. Μία εκεί εικόνα εμφανίζεται μπροστά στα μάτια των ακροατών. Энош агротиш перпатая, что хорафике шкорпиже ту спору, что ситерию и капью алов и ту зиметриакон. Ала отон ангижуме тиши коноши автинтин история, архишуме на ниосуме това ситронойма. Иш парашине ойо, что изю ту сеу. Яшкорпиже ту спору, что евангелику минимутос, что олото хорафи, стиш кардие, что на антропун. Και έτσι η μοίρα του σπαρμένου λόγου είναι διαφορετική για τον κάθε έναν. В одном случае человек мгновенно теряет полученный дар из-за того, что слишком привык служить делам греха, а потому становится легкой добычей для злых духов. Другой также терпит поражение. Семя, Слово Божие, не может пустить корни в его сердце, так как оно стало черствым и окаменевшим. Росток веры вроде бы пробивается, но быстро погибает при наступлении неблагоприятных обстоятельств жизни. Στην μία περίπτωση ένα άτομο χάνει αμέσως το δώρο που έλαβε λόγω του ότι είναι πολύ συνηθισμένο να υπηρετεί τα έργα της αμαρτίας και ως εκ τούτου γίνεται εύκολος στόχος για τα κακά πνεύματα. Ένας άλλος είναι επίσης νικημένος. Ο σπόρος του λόγου του Θεού δεν μπορεί να ριζώσει στην καρδιά του, αφού έχει γίνει σκληρός και απολυθημένος. Μετέπειτα ο σπόρος της πίστης φαίνεται να ανοίγει το δρόμο του, αλλά γρήγορα πεθαίνει όταν έρχονται οι δυσμενείς συνθήκες της επίγειας ζωής. Судьба третьего слушателя Евангелия также является незавидной. Он настолько очарован благами мира, что готов благую весть принести в жертву житейскому комфорту. И лишь у немногих людей сердца становятся благодатной почвой, попав в которую евангельское семя произрастает и приносит добрые плоды, большие и малые, в зависимости от стараний человека и его желания стать соработником Божиим. Имира ту триту аккуратиту евангелию и не пишешь атихи, и не то же гойте в менош, а потиш и влогие, что кошму пу и не этимош на сисиаше тин алисе ту евангелию я тин анеше ти жоиш. Και μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν καρδιές που γίνονται γόνιμο χώμα, καρδιές τις οποίες ο σπόρος του Ευαγγελίου μεγαλώνει και φέρνει καλούς καρπούς, μεγάλους και μικρούς. Η πνευματική αύξηση γίνεται με τις προσπάθειες ενός ατόμου και την επιθυμία του να γίνει συνεργάτης με τον Θεό. Зачем же Сыну Божьему необходимо было это содержание маскировать и превращать проповедь в самый настоящий криптографический опыт? Спаситель видел, что большинство его слушателей пока не готовы принять новое учение во всей полноте, поэтому использовал притчи при общении. Истории Христа внимательно слушали, запоминали, что важно, пересказывали в точности другим. Даже в том случае, если глубинное содержание было понятно отчасти или непонятно вообще. Притча о сеятеле, как и другие притчи, довольно быстро распространились по Палестине и за ее пределами. А потом, когда апостолы направились с проповедью по миру, их ждала уже подготовленная для миссии среда. «Γιατί έπρεπε ο Θεός του Θεού να καλύψει αυτό το περιεχόμενο για να μετατρέψει το κήρυγμα του σε μια πραγματική κρυπτογραφική εμπειρία». Ο Σωτήρας είδε ότι οι περισσότεροι ακροατές του δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να αποδεχτούν την ίδια διδασκαλία, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Στο σύνολο της και ως εκ τούτου χρησιμοποίησε παραβολές στην επικοινωνία του. Οι ιστορίες του Χριστού ακούστηκαν προσεκτικά, διατηρήθηκαν και το σημαντικότερο επαναλήφθηκαν ακριβώς σε άλλους. Ακόμα και αν το βαθύ περιεχόμενο όταν εν μέρει κατανόησε και επί το πλήστον ακατανόητο. Η παραβολή του Σπαρέως, όπως και οι άλλες παραβολές, εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την Παλαιστίνη και όχι μόνο. Και τότε όταν οι Απόστολοι ξεκίνησαν να κηρύττουν σε όλο τον κόσμο, τους περίμενε το προετοιμασμένο περιβάλλον για την Αποστολή. Господь Иисус, вознесясь на небо, не перестал общаться с нами, и подчас Он все так же говорит с людьми притчами, только они уже не являются рассказами в чистом виде. Притчами становятся те жизненные ситуации, в которых мы на практике понимаем, что значит быть христианином и как важно оставаться им не только на словах. В нашу задачу входит распознать послание Божие и оправдать доверие Господа, посеявшего семена веры в наших сердцах. Вакилиш Иисус, она венунда, что он урано, дэн штамматише на ипикинони мажимаш, кемелькеш фореш, экшакулуси на милаеш тус антропус ме провалеш. Мона пуден инея пья кацареш историеш, и каташташеш тис опиеш каталавенуме, στην πράξη τι σημαίνει να είσαι χριστιανός και πόσο σημαντικό είναι να παραμένεις χριστιανός, όχι μόνο με λόγια γίνονται παραβολές. Το καθήκον μας είναι να αναγνωρίσουμε τα μηνύματα του Θεού και να αφήσουμε τον εαυτό μας στην εμπιστοσύνη του Κυρίου, ο οποίος έσπερε τους σπόρους της πίστεως στις καρδιές μας.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Μακάριος ο Αθωνίτης.
Рабочая неделя на восковом заводе купцов Сушкиных подошла к концу. Сын хозяина Михаил выдавал работникам жалование. Отец Михаила был в отъезде и на время своего отсутствия оставил сына за главного, а в помощники ему определил дядю, пожилого и подслеповатого человека. Помощи от дяди, правда, было немного. Пару раз он выдавал деньги приказчикам на разные надобности.
Τελείωσε ακόμη μια εργάσιμη εβδομάδα στην βιοτεχνία κεριών των εμπόρων Σούσκιν. Ο γιος του αφέντη, ο Μιχαήλ, μοίραζε στους εργάτες τους μισθούς. Ο πατέρας του Μιχαήλ είχε κάποιες υποχρεώσεις και για κάποιον καιρό έκανε τον γιο του διευθυντή. Τον Μιχαήλ βοηθούσε ο θείος του, ένας ηλικιωμένος και μισότυφλος άνθρωπος. Όμως ο θείος δεν έκανε πολλά λόγω της ηλικίας του.
Закончив с расчетом и закрыв кассу на ключ, Михаил собрался было идти домой, как вдруг услышал во дворе конторы чьи-то громкие голоса. Выглянув в окно, молодой человек увидел своего отца. Вернувшись, тот первым делом приехал на завод проверить, все ли в порядке. Отец у Михаила был человеком требовательным и жестким. За малейшую оплошность мог серьезно наказать. Но Михаил был уверен, что справился со своими обязанностями.
Εκείνη την ημέρα ο Μιχαήλ τελείωσε την δουλειά, έκλεισε το ταμείο, όταν ξαφνικά άκουσε δυνατές φωνές κάποιων ανθρώπων στην αυλή της βιοτεχνίας. Όταν κοίταξε στο παράθυρο, είδε τον πατέρα του. Έχοντας επιστρέψει, πρώτα πήγε στο γραφείο του να ελέγξει. Ο πατέρας του είχε γενικά αυστηρό χαρακτήρα. Αυτός μπορούσε να τιμωρήσει για οτιδήποτε. Όμως ο Μιχαήλ ήξερε πως τα έχει κάνει όλα καλά.
И, едва поздоровавшись, велел сыну подать расходные бумаги и открыть кассу. Михаил с готовностью представил отчеты, которые аккуратно вел все это время. Отец просмотрел бумаги, потом пересчитал наличность в кассе. Лицо его посуровило. Он обернулся к Михаилу и сказал: «Недочет выходит. 300 рублей не хватает. Изволь отвечать. Куда девались?»
Μόλις ο πατέρας μπήκε στο γραφείο, αμέσως ζήτησε από τον γιο του να του δείξει όλα τα χαρτιά και να ξαναανοίξει το ταμείο. Ο Μιχαήλ του έδειξε όλα τα χαρτιά, ο πατέρας τα εξέτασε, στη συνέχεια μέτρησε τα χρήματα του ταμείου και έγινε θηρίο. Είπε στον Μιχαήλ: «Λείπουν χρήματα από το ταμείο. 300 ρούβλια. Πες μου αμέσως που είναι».
Этого Михаил никак не ожидал. Сам он не брал из кассы ни копейки. Рабочим жалование выдавал строго под расчет. В волнении он не знал, что ответить отцу, а тот счел его молчание признанием вины, в гневе назвал сына растяпой и дураком.
Ο Михаήλ δεν ήξερε που είναι. Αυτός ο ίδιος δεν τα πήρε. Τους εργάτες τους πλήρωνε σύμφωνα με τα χαρτιά. Δεν ήξερε τι να απαντήσει και ανησυχούσε πολύ. Όμως ο πατέρας νόμιζε πως είναι ένοχος και του είπε πως είναι ένας βλάκας.
На другой день Михаил вспомнил, что дядя его тоже выдавал деньги из кассы, и подошел к нему с подробными расспросами. Слово за слово выяснилось, что плохо видящий родственник выдавал приказчикам на мелкие расходы монеты из ящика для золотых, сослепу перепутав их с двугривенными.
Την επομένη, ο Михаил θυμήθηκε πως ο θείος του μία φορά επίσης πλήρωσε τους εργάτες και δεν παρατήρησε πως μία μέρα τους έδωσε ψηλά από το κουτί για χρυσό. Τα μπέρδεψε με τα κανονικά, αφού δεν έβλεπε καλά.
Однако с отцом своим открытием Михаил так и не поделился. Зная его натуру, он представил, как тот разгневается на дядю. Молодому человеку стало искренне жаль больного старика, и он не захотел подвергать его волнениям и переживаниям.
Όμως δεν το είπε στον πατέρα του, ξέροντας για τον αυστηρό του χαρακτήρα, κατανόησε πως θα μαλώσει με τον θείο αμέσως. Ο νεαρός λυπήθηκε πολύ τον παππού και πήρε την απόφαση να μην τον κάνει να στεναχωρηθεί.
А вскоре Михаил отправился в паломничество на Афон. Назад он уже не вернулся. На Святой горе Михаил принял монашеский постриг с именем Макарий и остался там жить. Вскоре отца Макария избрали настоятелем русского Свято-Пантелеимонова монастыря.
Пέρασε κάποιος καιρός και ο Михаил πήγε για προσκύνημα στο Άγιο Όρος. Από εκεί δεν επέστρεψε πίσω. Στο Άγιο Όρος ο Михаил έγινε μοναχός με το όνομα Μακάριος και έμεινε να ζήσει εκεί. Σε λίγο ο πατήρ Μακάριος έγινε ηγούμενος της Ρωσικής Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος.
Милостивый и кроткий начальник, отец Макарий привлекал к себе множество людей, приходящих к нему за добрым советом и почтительно называвших его старцем. Лучше самому потерпеть скорбь, чем навлечь ее на слабого и сирого, говорил старец Макарий Афонский. Ибо скорби учат нас смирению и кротости, а без скорбей мы людьми не делаемся.
Στον σεμνό ηγούμενο, πατήρ Μακάριο, ερχόταν πολλοί επισκέπτες να ακούσουν την καλή του συμβουλή και τον έλεγαν γέροντα. Καλό να υποφέρεις λίγο από τον πόνο ο ίδιος, παρά να κάνεις τους αδύνατους ανθρώπους να υποφέρουν, έλεγε ο γέροντας Μακάριος ο Αθωνίτης. Τα δεινά μας διδάσκουν να είμαστε σεμνοί και ευγενείς και δίχως αυτά δεν μπορούμε να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Μακάριος ο Αθωνίτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Πέτρος Μάλσιν.
Русское купечество всегда понимало, что богатство – это медаль о двух сторонах. Им можно погубить душу, но можно ее и спасти. Оно вредит, если используется только для личной выгоды.
Οι Ρώσοι έμποροι κατανοούσαν ξεκάθαρα πως τα πλούτη έχουν δύο πλευρές. Μπορούν να καταστρέψουν ή να σώσουν την ψυχή του ανθρώπου. Μας κάνουν κακό εάν χρησιμοποιούνται μόνο για προσωπικά συμφέροντα.
Купца Петра Мальшина богатство никогда не пугало. Он был родом из Рязани, в которой в 18 веке расцвело меценатство и стал самым известным благотворителем в городе. Петру Алексеевичу принадлежал крупный салотопенный завод. Предприятие процветало. Мальшин отправлял сало в Петербург и быстро заработал капитал. Петра Алексеевича уважали. Он получил звание именитого гражданина Рязани, был избран городским главой и службу исполнял, как записано в документах, добропорядочно, без отягощения обществу.
Та плоти ποτέ δεν αποτελούσαν κάτι φοβερό για τον έμπορο Πέτρο Μάλσιν. Αυτός καταγόταν από την πόλη Ριζάν, όπου τον 18ο αιώνα πολύ ασχολιόταν με την ευεργεσία. Αυτός έγινε ο πιο γνωστός ευεργέτης της πόλης. Του ανήκε το μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων. Το εργοστάσιο ευημερούσε. Ο Μάλσιν έστελνε λίπασμα στην Αγία Πετρούπολη και πολύ γρήγορα έγινε πλούσιος. Όλοι σέβονταν τον Πέτρο Αλεξέιβιτς. Αυτός έλαβε τον τίτλο του αξιότιμου πολίτη της πόλης Ριζάν και εκλέχτηκε δήμαρχος, καθώς υπηρετούσε καλά, μην δημιουργώντας δυσκολίες για το κοινό.
Но настоящую любовь рязанцев Мальшин заслужил своей благотворительной деятельностью. Правда, первый опыт вложения средств в строительство народного училища закончился плачевно. Деньги пропали, а здание возводить даже не начали. Неудача не остановила Петра Алексеевича. Он взялся ни много ни мало за спасение кафедрального Успенского собора. Собором гордилась вся Рязань. Его необыкновенная архитектура и внутреннее убранство были уникальными. Увы, здание разрушалось. К концу XVIII века оно было в таком состоянии, что Священный Синод вынес решение – собор разобрать, а на его месте построить новый. Рязанцы пребывали в недоумении, как можно лишить город такой красоты.
Όμως, την πραγματική αγάπη των κατοίκων της πόλης, ο Μάλσιν απέκτησε χάρη στο ευεργετικό του έργο. Αν και η πρώτη του προσπάθεια να χτίσει στην πόλη την λαϊκή σχολή, δεν βγήκε επιτυχής. Τα χρήματα χάθηκαν και η οικοδόμηση ούτε είχε καν αρχίσει. Αυτό όμως δεν σταμάτησε τον Πέτρο Αλεξέιβιτς. Αποφάσισε τότε να σώσει τον καθεδρικό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου. Ο ναός αποτέλεσε το βασικό αξιοθέατο της πόλης. Η θαυμάσια αρχιτεκτονική του και η εσωτερική διακόσμηση ήταν μοναδικές. Όμως το κτίριο καταστρεφόταν σιγά σιγά. Στα τέλη του 18ου αιώνα η κατάστασή του ήταν πολύ άσχημη. Η Ιερά Σύνοδος πήρε την απόφαση να τον κατεδαφίσει και να χτίσει ένα νέο ναό. Οι κάτοικοι της πόλης στεναχωρήθηκαν. Πώς μπορεί η πόλη να χάσει ένα τόσο ωραίο αξιοθέατο?
На выручку кинулся Петр Мальшин. Он привез из Москвы архитектора и каменных дел мастеров. Те осмотрели стены и решили, что собор можно поновить, а ветхости исправить. Сумма реставрации была огромной – 50 тысяч рублей. Деньги нашлись быстро. Большую их часть внес Мальшин. Он же контролировал подготовительные и реставрационные работы. Спустя 4 года Успенский собор заново осветили. Специалисты говорили, что это самое грандиозное в России здание 17-го и всех предшествующих веков.
Ο Πέτρος Μάλσιν αποφάσισε να σώσει την κατάσταση. Αυτός προσκάλεσε από την Μόσχα έναν αρχιτέκτονα και έναν λιθουργό. Αυτοί εξέτασαν το κτίριο και είπαν πως μπορούν να αποκαταστήσουν το ναό. Το κόστος των επισκευών ήταν πολύ μεγάλο. 50.000 ρούβλια. Το μεγαλύτερο ποσοστό πλήρωσε ο Μάλσιν. Αυτός έλεγχε όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες και τις ίδιες τις επισκευές. Πέρασαν 4 χρόνια και ο ναός ξανακαθιερώθηκε. Οι ειδικοί έλεγαν πως το κτίριο ήταν ένα από τα πιο μεγαλειώδη σε όλη την Ρωσία, του 17ου αιώνα και όλων των περασμένων αιώνων συνολικά.
Позже Петр Алексеевич профинансировал возведение каменной Скорбящинской церкви, а когда ее открыли, внес крупную сумму на содержание храма и решил построить при нем больницу для инвалидов. Она-то и стала главным благотворительным проектом Петра Алексеевича. Городские власти, рассмотрев предложение Мальшина, не разрешили ему строить больницу при церкви, дали другое место. Петр Алексеевич спорить не стал, и возведение богадельни, которое обошлось ему в 50 тысяч рублей, началось. Через 3 года заведение открыло свои двери для первых жильцов.
Ο Πέτρος Αλεξέιβιτς έγινε χορηγός των οικοδομών της Πέτρινης Εκκλησίας προς τιμήν της Θεοτόκου χαρά όλων των λυπημένων. Όταν η εκκλησία άνοιξε, αυτός έκανε μεγάλη δωρεά στο ναό και αποφάσισε να χτίσει ένα νοσοκομείο για τους απόμαχους. Αυτό το νοσοκομείο έγινε το βασικότερο ευεργετικό του εγχείρημα. Οι αρχές της πόλης, έχοντας εξετάσει την πρόταση του Μάλσιν, δεν το επέτρεψαν να χτίσει το νοσοκομείο στο έδαφος της εκκλησίας. Του έδωσαν ένα άλλο οικόπεδο και αυτό συμφώνησε. Άρχισε το χτίσιμο του νοσοκομείου, το κόστος του οποίου ήταν 50.000 ρούβλια. Πέρασαν 3 χρόνια και το νοσοκομείο άνοιξε τις πόρτες του.
В просторном двухэтажном здании, как и задумывал Мальшин, поселились солдаты-инвалиды и нищие. Их было 24 человека, но с каждым годом количество постояльцев увеличивалось. После войны 1812 года здесь разместили раненых участников Бородинского сражения, причем не только русских, но и французов. Служащих в богадельне было немного, сначала всего 2 человека, но работал постоянный врач, и инвалидов лечили бесплатно. Содержание заведения Мальшин полностью взял на себя.
Σε αυτό το μεγάλο κτίριο, με τους 2 ορόφους, ακριβώς όπως το ήθελε ο Μάλσιν, εγκαταστάθηκαν οι στρατιώτες, ανάπηροι και ζητιάνοι. Συνολικά ήταν 24 άτομα. Ο αριθμός των ασθενών μεγάλωνε. Μετά από τον πόλεμο του 1812, εδώ θεραπεύονταν οι τραυματισμένοι στρατιώτες που συμμετείχαν στη μάχη του Μποροντινό. Και όχι μόνο Ρώσοι, αλλά και οι Γάλλοι. Στο νοσοκομείο δούλευαν μόνο 2 άνθρωποι. Όμως υπήρχε ένας επαγγελματίας γιατρός. Οι απόμαχοι θεραπεύονταν δωρεάν. Ο Μάλσιν έγινε κηδεμόνας του νοσοκομείου.
В городе только и говорили, что о детище Петра Алексеевича. Слухи дошли до Петербурга, до самого императора. За столь благое дело Александр I наградил Мальшина орденом Святой Анны II степени. А Николаю I, приехавшему в Рязань в 1832 году и посетившему богадельню, она так понравилась, что царь переименовал ее в инвалидный дом Мальшина. Да и саму улицу, на которой стояло здание, рязанцы назвали Мальшинской. Петра Алексеевича тогда уже не было на свете, но его добрые дела не забывались. Люди называли их «школой милосердия».
Όλοι στην πόλη μιλούσαν για το νοσοκομείο. Γι' αυτό έμαθε και ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Για αυτό το καλό έργο, ο Αλέξανδρος ο Α απένιμε στον Μάλσιν το παράσημο της Αγίας Άννας δευτέρας τάξεως. Το νοσοκομείο άρεσε πολύ και στον αυτοκράτορα Νικόλαο Α, που ήρθε στην πόλη Ριζάν το 1832. Ο τσάρος το ονόμασε Μέγαρο Απόμαχων του Μάλσιν. Την οδό όπου βρίσκεται το νοσοκομείο, οι κάτοικοι ονόμασαν Μάλσινσκαία. Ο Πέτρος Αλεξέιβιτς ήδη είχε πεθάνει όταν λήφθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Όμως τα καλά του έργα δεν ξεχνιόταν και οι άνθρωποι τα έλεγαν «σχολείο της ευεργεσίας».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Почаевский.
Летним утром 1623 года игумен Иов, настоятель Свято-Успенского Почаевского монастыря, что близ города Тернополя, молился у себя в келье. Предстояло важное событие, которое должно было решить дальнейшую судьбу братьев. Сегодня на монастырском дворе будут рыть колодец. Если строители найдут в монастырской земле воду, монахи смогут остаться в стенах родной обители. Если же нет, придется покидать святое намоленное место, ибо брать воду из колодцев, расположенных за пределами монастыря, инокам отныне было строжайше запрещено.
Ένα καλοκαιρινό πρωινό του 1623, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Κοίμησης της Θεοτόκου, της πόλης Ποτσάγεφ, ο Ίωφ, προσευχόταν στο κελί του. Πλησίαζε ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο θα αναδιοργανώσει την ζωή της Μονής. Σήμερα, στην αυλή της Μονής θα σκάψουν ένα πηγάδι. Εάν οι οικοδόμοι βρουν νερό στο έδαφος της Μονής, τότε οι μοναχοί θα μπορέσουν να μείνουν εδώ. Εάν όχι, τότε θα πρέπει να εγκαταλείψουν την Μονή, αφού απαγορευόταν να παίρνουν νερό από τα πηγάδια των άλλων.
Запрет этот исходил от нового владельца Почаевского имения Андрея Ферлея. Он был внуком прежней почаевской помещицы Анны Ерофеевны Гойской, на средства которой строился монастырь. Свои земли Гойская предоставляла в безвозмездное пользование обители. Особым указом она распорядилась, чтобы ее воля не нарушалась наследниками, которые потом вступят во владение имением.
Η απαγόρευση αυτή ήταν ιδέα του νέου οικοδεσπότη της έπαυλης Ποτσάγευσκαε, του Ανδρέα Φιρλέη. Αυτός ήταν εγγονός μιας ντόπιας πλούσιας γυναίκας, της Άννας Εραφέγευνα Γκόισκαγια, με τα χρήματα της οποίας είχε χτιστεί η μονή. Τα εδάφη της αυτή παραχώρησε στην μονή. Σύμφωνα με την διαθήκη της, η βούλησή της δεν μπορούσε να παραβιαστεί από τους διαδόχους της.
Однако Ферлей, которому после смерти Анны Ерофеевны перешли по наследству ее имение, решил установить свои порядки. Был он иноверцем, а кроме того, человеком алчным и завистливым. Поэтому не мог смириться с тем, что его бабка оставила монастырю столько земли и доходов. Новоявленный наследник задумал покончить с этим раз и навсегда.
Όμως ο Ферлей, ο οποίος έγινε κληρονόμος όλων των έπαυλων της γυναίκας, αποφάσισε να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Ήταν άπιστος και τσιγκούνης. Δεν μπορούσε να αντέξει πως η γιαγιά του είχε αφήσει στην μονή τόσο μεγάλα εδάφη.
Сначала он отобрал у обители поля, леса и сенокосы. Как не тяжело было монахам терять питавшие братью и богомольцев земли, они со смирением приняли обрушившуюся на них беду. Однако Ферлей на этом не остановился. Со временем он присвоил себе монастырских крестьян, уничтожил межевые знаки, подкарауливал иноков, которые, по его мнению, приступили к границу имения и жестоко избивал их.
Πρώτα αφαίρεσε τα χωράφια και τα δάση από την μονή. Οι μοναχοί σεμνά δέχθηκαν αυτά που έγιναν. Όμως ο Φιρλέη δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια αφαίρεσε τους χωριανούς από την μονή. Κατέστρεψε τα σύνορα, χτύπησε τους μοναχούς που κατά την γνώμη του παραβίαζαν τους κανόνες.
Μονάχοι кротко сносили и эти издевательства. Но вот теперь Фирлей запретил монахам брать воду из почаевских колодцев. Дальнейшее пребывание иноков на Почаевской горе становилось невозможным, так как своего колодца в обители не было. Земля в монастыре считалась безводной.
Οι μοναχοί τα άντεχαν όλα. Όμως τώρα ο Φιρλέη απαγόρευσε στους μοναχούς να παίρνουν νερό από τα πηγάδια. Αφού δεν είχαν το δικό τους πηγάδι, αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να φύγουν. Το έδαφος της μονής θεωρούνταν άνυδρο.
Μονάχοι знали об этом и с недоверием смотрели на своего игумена, который ходил по монастырскому двору, выбирая участок для колодца. Наконец Иов указал строителям место. Несколько дней рабочие копали землю. Монахи не были уверены в успешном исходе дела. Но игумен Иов не отчаивался и беспрестанно молил Господа о милости. И вот, наконец, из земли забила вода. Колодец не иссяк и по сей день, и сегодня монахи и богомольцы с его помощью утоляют жажду.
И монахи, γνωρίζοντάς το, παρακολουθούσαν δύσπιστα τον ηγούμενό τους, ο οποίος προσπαθούσε να επιλέξει το μέρος για το πηγάδι. Επιτέλους, ο Ιωφ έδειξε στους οικοδόμους το συγκεκριμένο μέρος. Οι μοναχοί δεν είχαν κάποια βαθιά πεποίθηση, όμως ο Ιωφ προσευχόταν στον Κύριο συνέχεια. Και να, επιτέλους, από το πηγάδι φάνηκε το νερό. Το πηγάδι συνεχίζει να έχει νερό έως σήμερα.
«Что невозможно человеком, то возможно Господу». Ибо сказано, просите, и дано будет, ищите, и обрящите, стучите, и отверзится. Повторял слова Христа Иов Почаевский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
Αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, τα κάνει ο Θεός, όπως γράφεται. Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Επαναλάμβανε τα λόγια του Χριστού ο Ιωφ Ποτσάιευσκι, ο οποίος ανακηρύχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ως Όσιος.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иов Почаевский. Семейные истории. Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες. Άλφρεντ Ομέγας και η Ελσβίτα.
Мы не так уж много знаем о великих правителях древности и средневековья. Еще меньше мы знаем об их женах, о тех, кто сопровождал царей каждый день и помогал выстоять перед ударами судьбы. Об английском короле Альфреде Великом нам известно достаточно, чтобы понять, каким он был человеком. И в то же время источники незаслуженно обходят вниманием его жену, благочестивую Эльсвиту. Несомненно, жена такого поистине выдающегося мужа должна была отличаться завидным смирением и, конечно же, умом. Ведь не зря говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина.
Δεν γνωρίζουμε πολλά για τους μεγάλους κυβερνήτες της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα. Ακόμη λιγότερα ξέρουμε για τις γυναίκες τους και για εκείνους που συνόδευαν τους τσάρους καθημερινά και τους βοηθούσαν να περάσουν όλες τις δοκιμασίες. Για τον Άγγλο βασιλιά Άλφρετ, τον Μέγα, γνωρίζουμε αρκετά για να καταλάβουμε σε ποιο τύπο ανθρώπων ανήκε. Όμως για τη γυναίκα του, την Ελσφίτα, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Όμως μπορούμε να μαντέψουμε πώς θα έπρεπε να είναι μια σεμνή και έξυπνη γυναίκα. Υπάρχει μια καλή παροιμία. Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα στέκεται μια μεγάλη γυναίκα.
Испытания для Эльсвиты начались прямо в день свадьбы. Ее жениха поразила некая болезнь, затем причинявшая сильные боли всю жизнь. Возможно, их вызвали камни в почках. Молодая жена справилась со своим огорчением и поддерживала мужа постоянно. Именно любящая Эльсвита терпеливо готовила лекарственный настой для Альфреда, который в государственных делах забывал обо всем личном. В те времена не существовало врачей, которые бы следили за здоровьем человека постоянно. И только благодаря заботе жены Альфред, с детства слабый здоровьем, редко болел.
Οι δοκιμασίες για την Ελσφίτα άρχισαν την ημέρα του γάμου τους. Ο γαμπρός αρρώστησε και οι πόνοι βασάνιζαν τον σύζυγό της όλη την υπόλοιπη ζωή. Όμως η νεαρή γυναίκα προσπαθούσε να στηρίζει τον άντρα της συνέχεια. Αυτή ετοίμαζε τα φάρμακα για τον Άλφρετ, ο οποίος κυβερνώντας ξεχνούσε την προσωπική του υγεία και ζωή. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν γιατροί και μόνο χάρη στην γυναίκα ο Άλφρετ περνούσε όλες τις αρρώστιες παραμένοντας υγιής.
Еще больше огорчений добросердечной Эльсвите приносили набеги викингов, разоряющих страну. Северные варвары были настолько сильны, что почти одержали верх над неокрепшим английским государством. Королевской семье пришлось бежать туда, куда еще не дотянулась грубая рука язычников. У Эльсвиты в то время уже было несколько детей, один совсем младенец. Альфред спрятал жену у надежных друзей и ушел скитаться по обширным английским болотам в надежде, что отвлечет на себя внимание врагов. Эльсвита со слезами на глазах провожала мужа. Ей было тяжело расставаться с ним, но оба знали, дети важнее. Именно им мать должна посвятить себя. Сердцем понимала Эльсвита и то, что не способна помочь мужу в поисках собственного пути. Найти его мужчина должен сам. Но так любила его королева и так скучала, что пролила немало слез в молитвах, чтобы муж ее остался жив и обрел себя.
Ακόμη μια μεγάλη στεναχώρια της Ελσφίτας αποτέλεσαν οι επιδρομές των Βίκινγκς. Οι βάρβαροι του Βορρά ήταν πολύ δυνατοί και κάθε φορά υπήρχε ο πραγματικός κίνδυνος της ήττας. Η οικογένεια ήταν αναγκασμένη να κρύβεται. Η Ελσβίτα εκείνον τον καιρό ήδη είχε αποκτήσει μερικά παιδιά, ένα από τα οποία ήταν ακόμη μωρό. Ο Άλφρετ έκρυψε τη γυναίκα του στο σπίτι των πιστών του φίλων και έφυγε να προσελκύσει την προσοχή των εχθρών. Η Ελσφίτα αποχαιρετούσε τον άντρα της με δάκρυα. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτήν, όμως τα παιδιά αποτελούσαν προτεραιότητα και για τους δύο. Αυτή κατανοούσε πως τα παιδιά χρειάζονται τη μητέρα τους. Συνειδητοποιούσε επίσης πως δεν μπορεί να βοηθήσει τον άντρα της. Αυτός ο ίδιος έπρεπε να βρει τον δρόμο του. Αυτή προσευχόταν συνεχώς για τον άντρα της, κλαίγοντας κάθε φορά.
Молитвы Эльсвиты были услышаны Богом. Не прошло и года, как Альфред вернулся. Жена удивилась его новому взгляду. Из него исчезла королевская надменность, а на смену ей пришли смирение и мудрость. В тот же год Альфред собрал народ и дал отпор язычникам, наголову разбив их войско. Когда предводитель викингов Гутрум сдался, все ждали, что король казнит его. Однако дальновидная Эльсвита подсказала мужу иное решение. Она предложила обойтись язычникам милостиво, показать, насколько Альфред страшен в гневе, когда на его людей нападают, и насколько он добр с побежденными. Только искренне любящая женщина могла посоветовать такое своему мужу, чтобы уберечь его от новых напастей. Убей одного врага, появится другой, не менее сильный. А сделать союзника из бывшего противника куда мудрее. Подумав, Альфред согласился, и расчет оправдался. Гутрум был настолько впечатлен дружелюбием короля, что крестился в христианскую веру и затем свято соблюдал границы страны.
Ο Θεός άκουσε τις προσευχές της συζύγου. Ο Άλφρετ επέστρεψε περίπου μέσα σε ένα χρόνο. Η γυναίκα παρατήρησε κάτι νέο στο βλέμμα του. Αυτός έγινε πολύ σεμνός και σοφός. Εκείνη την χρονιά ο Άλφρετ μάζεψε τους ανθρώπους του βασιλείου και μαζί έδιωξαν τους ειδωλολάτρες από τη χώρα τους. Όταν ο ηγέτης των Βίκινγκς, Γκουτρούμ, παραδόθηκε, όλοι νόμιζαν πως ο βασιλιάς θα τον εκτελέσει. Όμως η Ελσφίτα πρότεινε μία άλλη, εναλλακτική στον άντρα της. Αυτή πρότεινε να του δείξει πόσο αποφασιστικά ο Άλφρετ μπορεί να μάχεται και πόσο μπορεί να είναι καλόκαρδος απέναντι στους ηττημένους εχθρούς. Μόνο η γυναίκα που αγαπά πάρα πολύ τον άντρα της μπορούσε να συμβουλεύσει κάτι τέτοιο για να τον προστατέψει από τις μελλοντικές επιδράσεις. Αρκεί να σκοτωθεί ένας εχθρός και μετά θα εμφανιστεί ένας άλλος. Ο Άλφρετ συμφώνησε. Ο Γκούτρουμ εντυπωσιάστηκε με το έλεος του βασιλιά τόσο πολύ που σε λίγο καιρό υιοθέτησε την χριστιανική πίστη και ποτέ δεν παραβίασε τα σύνορα.
Кто знает, сколько еще мудрых советов дала Эльсвита мужу. Она успевала и утешить его при неудачах, и помочь в государственных делах. А ведь еще нужно не забывать о семейном уюте и воспитании 7 детей. Все это ложилось на плечи Эльсвиты, пока Альфред дни и ночи трудился на благо своего народа. И жена с радостью помогала ему справиться с таким серьезным делом. Она с разными заботами сновала по замку, распоряжалась по хозяйству, следила за детьми и принимала гостей, когда король был занят. В ней Альфред нашел настоящую опору и неизменно радовался, когда видел жену.
Κανείς δεν ήξερε πόσες ακόμη σοφές συμβουλές είχε δώσει η Ελσφίτα στον άντρα της. Αυτή προλάβαινε να τον στηρίζει στους δύσκολους καιρούς και να τον βοηθά στις κρατικές υποθέσεις. Τα έκανε όλα αυτά όντας μητέρα 7 παιδιών. Η γυναίκα πάντα με χαρά βοηθούσε τον άντρα της να εκπληρώνει το κρατικό του καθήκον. Ενώ ο βασιλιάς ήταν απασχολημένος, αυτή ασχολιόταν με τις σπιτικές υποχρεώσεις, την ανατροφή των παιδιών και υποδεχόταν τους καλεσμένους. Στο πρόσωπό της, ο Άλφρετ βρήκε μια πραγματική υποστήριξη και χαιρόταν κάθε φορά που την έβλεπε.
После смерти мужа Эльсвита основала женский монастырь Нанаминстер и удалилась в него. Без Альфреда, для благочестивой женщины, которая привыкла жертвовать собой ради мужа и детей, жизнь потеряла все краски. Мечты Эльсвиты сбылись. Ее потомки стали не менее великими правителями, чем Альфред. Она умерла счастливой, с осознанием того, что исполнила свой долг. Народ, в отличие от историков, не забыл о ней. После смерти Эльсвиту стали почитать как святую, а день ее памяти отмечается 20 июля. Ведь кому, как непростым людям, знать, что иногда на таких серых мышках держится весь мир.
Μετά τον θάνατό του, η Ελσβίτα ίδρυσε την γυναικεία ιερά μονή Νανναμίνστερ και έγινε μοναχή. Η ζωή έχασε το χρώμα της με τον θάνατο του σύζυγου της. Τα όνειρά της πραγματοποιήθηκαν και οι απόγονοί της έγιναν επίσης μεγάλοι κυβερνήτες. Αυτή πέθανε ευτυχισμένη, κατανοώντας πως είχε εκπληρώσει πλήρως το καθήκον της. Ο λαός δεν την ξέχασε. Μετά από τον θάνατό της, οι άνθρωποι σέβονταν την Ελσφίτα ως μία Αγία. Η μέρα της μνήμης της εορτάζεται στις 20 Ιουλίου. Μόνο οι απλοί άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν πως μερικές φορές τα γκρίζα ποντίκια παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην διάσωση του κόσμου.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Святитель Иоанн Златоуст.
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Святитель Иоанн Златоуст, став константинопольским архиепископом в конце IV века, направил большую часть церковных денег на благотворительность. Средства, которые предназначались для самого архиепископа, он тратил на содержание нескольких больниц. Начал строить приюты, ночлежки, где людям давали кров и еду, а за больными ухаживали.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν έγινε αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης στα τέλη του 4ου αιώνα, έστειλε ένα μέρος των εκκλησιαστικών χρημάτων για ευεργεσία. Τα δικά του χρήματα τα ξόδευε για την υποστήριξη μερικών νοσοκομείων. Αυτός άρχισε να χτίζει ορφανοτροφία, φτωχοκομεία, όπου προσφέρονταν τροφή, στέγη και ιατρική περίθαλψη για τους ασθενείς.
Архиепископ убеждал свою паству в важности милостыни для спасения души и личным примером, и красноречием. Святитель Иоанн Златоуст говорил так: «Что не положишь в руки бедных, все то положишь в надежное хранилище, в руку Божию».
Αυτά που έκανε και έλεγε ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος αποτελούσαν το καλύτερο παράδειγμα της μεγάλης σημασίας της ελεημοσύνης για την σωτηρία των ψυχών για τους πιστούς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε το εξής: «Ό,τι και αν βάλεις στα χέρια των φτωχών, ό,τι και αν βάλεις σε μια ασφαλή αποθήκη, όλα θα είναι στα χέρια του Κυρίου».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.